ονομάζομαι Κουτσομάλη Άννα και είμαι από την Ήμβρο. Γεννήθηκα το 68 στην πρωτεύουσα του νησιού, όπου τα χρόνια που γεννήθηκα εγώ, η Ήμβρη δυστυχώς ήταν ελάχιστη. Επειδή είμαι από την πρωτεύουσα, έχω ζήσει και με Τούρκους. Ήτανε βέβαια οι Τούρκοι τότε οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί με τις οικογένειές τους. Δεν είχαν έρθει ακόμα οι έπικοι που ήρθαν στην πορεία. Στα παιδικά μου χρόνια οι Τούρκοι δεν είχαν την καλή συμπεριφορά. Γιαούρ επάνω, γιαούρ κάτω, δηλαδή ο τόπος σου είναι η Ελλάδα, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ. Τα παιδιά όταν τσακωνόντουσαν, ειδικά τα αγόρια, τα τουρκάκια, βρίζανε αράδα ότι γιαουράκια φυγέτε από εδώ, θα σας σκοτώσουμε. Είχαν έντονο το μίσος. Πραγματικά ζούσαμε δύσκολα και με το φόβο. Μέχρι τα 18 μου χρόνια έλεγα, αμάν Παναγία μου, να σηκωθούμε να φύγουμε στην Ελλάδα, γιατί λέγαν κάθε μέρα, σήμερα θα βγει πόλεμος, αύριο θα βγει πόλεμος, α τα καράβια θα μπουν, α δεν θα μπουν. Αν θα κάνουν κάτι οι Τούρκοι, και έλεγα Παναγία μου να προλάβουμε να φύγουμε στον τόπο μας στην Ελλάδα, να μην μας φάξουν οι Τούρκοι. Είχαν στήσει το 64 τις αγροτικές φυλακές, όπου οι φυλακισμένοι ήταν ελεύθεροι, και στα παιδικά μου χρόνια το πρώτο συμβάν ήταν με έναν φίλο του πατέρα μου, ο οποίος ήταν έμπορας. Τον σκότωσαν τον άνθρωπο και τον έριξαν μέσα ένα πηγάδι και τον ψάχναν οι δικοί του για μέρες και τελικά ο άνθρωπος είχε βρεθεί πεθαμένος μέσα στο πηγάδι. Και έχω επίσης πολύ έντονο και το Κυπριακό το 74. Είναι Ιούλιος μήνας. Και όπως καθόμουν στην άκρη και έπαιζα μόνη μου, σταματάει ένα φορτηγό στο δρόμο και κατεβαίνουν φαντάρια. Με είδαν εμένα μικρή, μόνη, με πήρανε ενδιάμεσά τους, αρχίσαν να με τραγουδάνε. Εκείνη την ώρα βλέπω τη μαμά μου που έρχεται να μας ενημερώσει και με βλέπει μέσα στους φαντάρους και κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μένει άφωνη όταν με βλέπει μέσα στους φαντάρους. Είχε βγει απαγόρευση στους Ρωμιούς να κυκλοφορούν. Δεν μπορώ να βγω έξω και ο διπλανός μου ο γείτονας, ο φίλος μου ο Αχμέτ, είναι στο σοκάκι και παίζει. Και φωνάζει απ' έξω. Αναγγέλ, Αναγγέλ, λέω στη μαμά μου θα βγω. Όχι, δεν θα βγεις. Θα βγω. Όχι, δεν θα βγεις. Δίνω εγώ μια αγωνιά, πέφτει το τζάμι. Σπάει το τζάμι. Έρχεται μετά ο μπαμπάς μου, του το λέει η μαμά μου, τρώω και ένα ξύλο από τον μπαμπά μου. Εμείς για κάποιες μέρες δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω και το βράδυ φυσικά δεν ανάβαμε ούτε το φως, απαγορευόταν. Του Αχμέτ τον μπαμπάς που εμείς τους βοηθούσαμε, γιατί ο μπαμπάς μου είχε μπακάλικο, είχε ένα όπλο και γύριζε μέσα στα σοκάκια για να μας ελέγξει και δεν μας έλεγε ούτε γεια. Το 64 είχαν κλείσει όλα τα ελληνικά σχολεία, οπότε εγώ έπρεπε, αν θα έμενα στην Ήμβρο, να πάω σε τουρκικό σχολείο, αλλιώς έπρεπε να φύγω στην πόλη για να πάω σε ελληνικό. Ο πατέρας μου είχε αποφασίσει ότι εγώ θα πάω στην πόλη σε ελληνικό σχολείο. Αναγκαστικά με έστειλε στην Πρίγκιπο Εσωτερική, σε ένα μοναστήρι. Πρίγκιπος είναι το μεγαλύτερο νησί από τα Πριγκιπονήσια της Κωνσταντινούπολης. Και εκεί είναι το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και για μας τα Ιμβριωτάκια, για να πάμε σε ελληνικό σχολείο, μας δώσαν το δικαίωμα να πάμε και να διαμένουμε εκεί. Με παίρνει λοιπόν ο μπαμπάς μου από το χέρι, πάμε στο μοναστήρι, αναλαμβάνει ο υπεύθυνος και μας ξαναγεί όλο το μοναστήρι και μετά μας λέει, ελάτε τώρα από το γραφείο μου. Πάμε στο γραφείο, λέει, τώρα Άννα, ο μπαμπάς σου θα πάει στην τουαλέτα. Και μετά από λίγο κοιτάει το ρολόι του και μου λέει, Άννα, άντε τώρα βγες να πας έξω να παίξεις με τα παιδάκια. Εγώ βέβαια έχω καταλάβει ότι ο μπαμπάς μου έχει φύγει. Βγαίνω, τρέχω κάτω στην κεντρική πύλη. Πουθενά ο μπαμπάς μου. Πήγα λοιπόν μετά, πού να παίξω με τα παιδιά, πήγα και έκατσα σε ένα παγκάκι. Μέχρι που ήρθαν τα παιδιά σιγά σιγά και με φώναξαν και πήγα και σιγά σιγά προσαρμόστηκα. Το μοναστήρι ήταν μέσα σε ένα δάσος και είχε ένα τσιμεντένιο μονοπάτι. Ο δε πατέρας μου, την ώρα που έφευγε, του φάνηκε ότι έκλαιγα και λέει «Αχ, το παιδί μου κλαίει» και γυρίζει και ξαναπάει στην πύλη και βλέπει ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο και ξανασυνέχισε το δρόμο του, έφτασε στην Ύμβρο, καθόταν να φάει και δεν έτρωγε, έκλαιγε. «Αχ, το παιδί μου άραγε τι κάνει, αχ, το παιδί μου τρώει». Μετά από κάποιους μήνες, ο μπαμπάς μου βρέθηκε με κατάθλιψη στον Παλουκλή, στο νοσοκομείο το ελληνικό. Έκατσα 3 χρόνια στην Πρίγκιπο. Την 4η χρονιά μας το κλείσαν οι Τούρκοι. Από το Κυπριακό το 1974 μέχρι το 1976 είχαν φροντίσει να κλείσουν 26 ελληνικά σχολεία στην Κωνσταντινούπολη. Και έτσι και έκλεισε και η Πρίγκιπος. Και αναγκαστικά πάμε στην πόλη μέσα. Στην πόλη ήμασταν οι Ύμβροι σε μία συνοικία, σαν τα αρνιά, σαν τα πρόβατα, ο ένας πίσω από τον άλλον. Δηλαδή, όπου πήγαινε ο ένας, πήγαιναν και οι υπόλοιποι. Εμείς ήμασταν επαρχιώτες και μας αντιμετωπίζαν οι εκεί πολίτες, οι Ρωμνοί και οι συμμαθητριές μου, ότι ήμασταν τα χωριατόπεδα. Μια φορά στην πρώτη γυμνασίου, η φιλόλογος μας έβαλε να γράψουμε μία έκθεση. Και όταν ήρθε η σειρά στη δική μου, έβαλα το ρήμα «έθεσα». Και ακούω τα κορίτσια «χα, χα, χα». Γελάγανε. Λέει η καθηγήτρια «γιατί γελάτε, παιδιά». Λέει «χωριάτισα». Λέει «μα αυτό είναι ελληνικό ρήμα, είναι από το ρήμα θέτο». Αλλά αυτές οι πολίτισσες ξέραν πιο πολλά τουρκικά παρά ελληνικά. Τα ελληνικά τους δεν είχαν καμία σχέση με τα δικά μας. Τελειώνει το δημοτικό, συνεχίζω γυμνάσιο πλέον στο Ζάπιο Παρθεναγωγείο. Στην πορεία έχει έρθει και ο πατέρας μου και είμαστε όλη η οικογένεια πλέον στην πόλη. Την Ύμβρο την έχουμε μόνο τα καλοκαίρια, με το που κλείνουν τα σχολεία την άλλη μέρα εμείς είμαστε στην Ύμβρο. Δεν είχα βιώματα με Ρωμιούς, γιατί από το 1974 και έπειτα φύγανε και οι υπόλοιποι, μείνανε μόνο τα γερόντια. Ήταν ελάχιστα τα παιδιά που μείνανε και εμείς στην Παναγιά όλο το καλοκαίρι με τον αδερφό μου τη βγάζαμε με τουρκάκια. Οι γονείς μας βέβαια είχαν μια άρνηση στο να παίζουμε με τα τουρκάκια, αλλά εμείς σαν παιδιά δεν μπορούσαμε αλλιώς. Θυμάμαι τη μαμά μου που μάλωνε, μου έλεγε «δεν θα πας σε αυτό το σπίτι». Και εγώ γύριζα και με δοθήσας ευκαιρία χωνόμουνα μες στο σπίτι, γιατί ήξερα ότι ήταν οι φίλοι μου εκεί μέσα. Τελειώνω το λύκειο, έρχομαι εδώ και μπαίνω στα ΤΕΗ χωρίς εξετάσεις, στη φυσικοθεραπεία. Μένουμε τότε στην Κυψέλη, οικογενειακώς, και τυχαίνει να έχω μία δουλειά, ένα σοβαρό πρόβλημα και χρειάστηκε να πάω στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Χάλια, πολύ χάλια ψυχολογικά. Και είναι ο διοικητής και είναι και στο γραφείο ξέχωρα η υπαστυνόμος, μία κυρία. Με ρωτάει, όνομα, επώνυμο, της το λέω, τόπος γέννησης, Ύμβρος της λέω και δεν τον καταλαβαίνει. Σηκώνει το κεφάλι και της λέω Ύμβρος Τουρκίας. Το αντιγράφει Ύμβρος Τουρκίας και παίρνει τηλέφωνο να μεταβάσει το θέμα μου. Και την ακούω που λέει «έχω και μια τουρκάλα εδώ». Δεν της λέω τίποτα στο τηλέφωνο, το κλείνει και της λέω «έχετε χάρη που είμαι πάρα πολύ στεναχωρεμένη και δεν μπορώ να σας αντιμιλήσω». Αλλά μάλλον πρέπει να το είπα λίγο δυνατά και βάζω τα κλάματα. Ο διοικητής λοιπόν την καλεί στο γραφείο του. Και της λέει «τι συμβαίνει» και μου λέει «από πού είσαι κοπελιά» λέω «από την Ύμβρο». Της λέει της υπαστυνόμου «ζήτα της σε παρακαλώ συγγνώμη». Δεν το ξέρεις ότι στην Ύμβρο υπήρχαν και υπάρχουν Έλληνες. Και έμεινε άφωνη αυτή. Και μου ζήτησε φυσικά συγγνώμη. Πού να ξέρει αυτή ότι εγώ θα άνοιγα το ελληνικό σχολείο της Σύμβουλου. Η ζωή στην Αθήνα, τα καλοκαίρια εγώ στην Ύμβρο, παρακμή στην Ύμβρο, έχουν φύγει σχεδόν οι πάντες, έχουν κλείσει τα σπίτια τους, έχουν καρφώσει τα παράθυρά τους, γιατί έχει τελειώσει η Ύμβρος. Εμένα το μυαλό μου στην Ύμβρο, πάω, αρχίζω σιγά σιγά να επισκευάζω το σπίτι, να μαζευόμαστε κάποιοι Ύμβροι από εδώ νέοι, να πηγαίνουμε όλοι μαζί εκεί, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το 2011 που είμαι στην Ύμβρο, στο γυρισμό παθαίνω ένα τροχαίο. Ένα τροχαίο στην Καβάλα, εγώ και μία φίλη μου, οδηγός εγώ, όπου το αυτοκίνητο γίνεται σαράβαλο. Ούτε μία ρόδα και έχει τσαλακωθεί από παντού. Εγώ και οι φίλοι μου βγαίνουμε αψεγάδιαστες, τίποτα δεν έχουμε πάθει. Μας πάνε στο νοσοκομείο, τίποτα, όλα καλά. Την ώρα δε που βγήκα από αυτό το στραπατσαρισμένο αυτοκίνητο, είπα: Ο Θεός με αγαπούσε και με ήθελε να είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους. Πού θα φανώ χρήσιμη από εδώ και έπειτα, εκεί θα καταλήξω. Και λέω: Η πατρίδα μου. Πάω στην Ύμβρο λοιπόν, με παίρνει ο Μητροπολίτης, μου λέει: Άννα, το ξέρεις ότι έρχεται πρόξενος? Λέω: Το ξέρω. Μπορείς να τον πας στον έπαρχο και στον δήμαρχο και να τον βοηθήσεις στη μετάφραση? Λέω: Ευχαρίστως. Την τελευταία του μέρα λοιπόν που θα έφευγε ο πρόξενος, με καλεί και μου λέει: Κύριε Κουτσομάλη, ξέρετε ότι θα ανοίξει σχολείο, ε? Λέει: Να αναλάβετε το ρόλο του ιδρυτού. Σου δίνω προθεσμία ένα μήνα να μου απαντήσεις. Εγώ βέβαια πάω και το λέω στη μαμά μου, λέω το και το μου έγινε η πρόταση. Μου λέει η μαμά μου: Χαρούμενο αυτό που μου λες, εσύ ξέρεις να προσφέρεις, προχώρα το. Γύρισα στην Ύμβρο και από εκεί και έπειτα άρχισε το τρέξιμο στην Ύμβρο. Και κάτσα 3 χρόνια στην Ύμβρο, χωρίς να κουνήσω ρούπι, για να ανοίξω το σχολείο. Με τα βασάνων πήρα την άδεια, γιατί πραγματικά με έψησαν και έτσι και έτσι. Δεν ξέρανε τι είναι το ελληνικό σχολείο. Οι υπαλλήλοι δεν το χώραγε το μυαλό τους. Οι Ρωμνοί να ανοίξουν τώρα ελληνικό σχολείο, κάναμε αμάν και πώς να φύγουν και τώρα ελληνικό σχολείο. Αλλά με βλέπανε ότι ήμουν πολύ σταθερή και πολύ γερή στα θέλω μου. Μου κρύβανε τους φακέλους, αλλά βρέθηκαν κανένα δυο άνθρωποι που εκτίμησαν αυτό που ήμουν και με βοήθησαν. Το 13 το Σεπτέμβριο άνοιξε το σχολείο, έβαλα μία σειρά μέχρι το 14. Το 15 λοιπόν άνοιξε το γυμνάσιο και το λύκειο, οι επόμενες βαθμίδες. Και τίποτα δεν έχω μετανιώσει. Τα τελευταία 3 χρόνια είμαι εδώ, το χειμώνα, το καλοκαίρι είμαι στην Ύμβρο και είμαι αυτή που δηλώνω ότι η Ύμβρο στην καρδιά μου, πατρίδα μου η Ελλάς. Μη βλέπεις που έχω βιώματα και μπορεί να σου έχω πει ότι αυτά κάνανε οι Τούρκοι, αυτά ζήσαμε το Κυπριακό και αυτά. Τα έχω ξεχάσει. Αν δεν τα είχα ξεχάσει, δεν θα επέστρεφα στον τόπο μου. Και φυσικά θα βρω και κάποιο ίδρυμα που θα πάω να προσφέρω πάλι. Γιατί δεν γίνεται. Ζωή χωρίς προσφορά για μένα δεν υφίσταται.